Во Македонија, според проценките, има 40.000 стечајци или 340.000 невработени. Процентот или односот е се уште еден од најлошите во Европа. Од друга страна, многумина работат непријавени или со други зборови има така наречена сива економија. Државата се обидува со контроли, казни поради нормалниот легитимен интерес за собирање даноци. Меѓутоа, како успешно да се спроведува борба против сивата економија? Некои сметаат со, например, намалување на јавните расходи, големување на транспарентноста, развој на работното законодавство, флексибилни облици на вработување и повеќе за ова од Зорана Гаджовска.
Изградба, дзидарија, амелски работи и транспорт. Вакви градежни работи се којдневно се бараат. Колку чини еден амелски ден на јужниот булевар во Скопје?
Па дневни цилјада, ама не е побрзо.
Побрзо да завршим.
Па ете ти ми е да дојдеме по 8.
Ајто ви, ајто по 8.
Ете, ние ти намалуваме.
Голем дел од овие луѓе кои својот леб го печелат на ваков начин се пријавени во агенцијата за вработување како невработени. 2000 денари што ги добиваат како социјална помош им се малку, велат тие. Се жалат дека не можат да врзат крај со крај.
Секоја физичка работа би ја работал, било што да е граѓевина или канализација, било што да е, ја би работал, али колку за стажот, викаат, ете, некоја социјална помош имам по 2600, мислам.
Добро, како се сливува со 2000 денари месечно?
Ба не, приватно работиме у село, ако најдеме некој не повика некој комшија да поработиме денска една дневница, 500 динари, беше, сега е 500, иначе беше 400, беше 350 поранешни години.
Се проценува дека слична судбина делат многу луѓе. 500 денари за да преселат мебел, понекогаш и за помалку од 50 денари копаат 1 метар канал. Ова се дел од услугите што ги нудат овие луѓе кои чекаат некој работодавец да се заинтересира за нивната физичка сила. Луѓето велат дека со години се пријавуваат во агенцијата, но не можат да најдат работа, па се снаоѓаат на ваков начин.
Право да ви кажам, ја од 94-та се пријавувам, до ден денеска никад работа не ми дале, едино само за тие зелени картони што морам да се пријавам. И тоа е тоа.
Се, белешки имаме многу, не можеме да платим струја, вода, едно, друго.
Иначе, ја и жената идеме некој пут аргат и работиме по 500 динари или дарка. Ќе проминеме, ќе вземеме две вреќи брашно и ќе поминеме месец дена. Тоа е тоа. Од месец на месец се 20 крпиме, 20 обстануеме.
Се литба да направим, да товараме, да кренеме.
Приватно некош, така, ако најдеш. Иначе, 12 години чекам преку завод да се пријавам, а не.
50-годишниот Славе Алексовски веќе 5 години на Скопскиот јужен булевар и лете и зиме. На булеварот чека каква било работа, откако ја затворила банката во која работел.
Жената не работи, јас не работам, синот не работи, ќерката не работи, иде на факултет, треба пари. И затоа сум дојден овде за екзистенција. Ако фатам денеска натура, добро, ако не, никому ништо.
Имате ли да заработите нешто?
Па да ти кажам, некоја ден ќе фатиш 500, некоја ден илјадарка, некоја ден динар еден. И кој ќе видиш, танте за кигру. Не се фаќат ни по 200 денари дневници.
Фаси 11 октомври, Газела, Треска, Годал, Хемтекс и уште многу други фирми со години произведуваат стечајци и технолошки вишок. Проценките вела дека во земјава има околу 40.000 стечајци. Работела повеќе од 40 години, но се жала дека најголем дел од нив се на улица, без плата и пензија. Едни поради неплатен стаж, други поради нови закони, според кои пензионер се станува на 62 години за жени и на 64 години за мажи.
Славија, 24 години и ништо не земам. Ја. Па ништо се постеќе вамо таму, некој зема продавници, зема камиони, ништо не платија, а ми работници ништо.
27 години работев, 10 години се пријавувам. Не испрка од работа, не турија тука и се имам. 3000 колку да не речат дете ич, така, тога што и технолошки вишок така не пати нас, по првите што беа, со надомест.
Слободна Европа, радио со доверба.
Џабе работи, џабе не седи, е стара македонска поговорка, но законот не се согласува со неа. За вработените без договор за вработување и задолжително осигурување, како и за фирмите што вработуваат на овој начин, следуваат казни, вели директорот на Државниот инспекторат за труд Горан Јовановски.
Сите оние кои што ќе ги затекне инспекторатот како не пријавени, се доставува список до агенцијата за вработување, каде што истите се бришат и согласно нивниот закон, таму година дена немаат право да се пријават и да бидат корисници на одредена субвенција, бенефиција и слично.
Само минатиот месец инспекторатот затекнал речиси 300 непријавени работници, а во август таа бројка било двојно помала. Во продолжение на емисијата ке слушате. Во сојузот на синдикати велат дека нема вистински пазар на труд.
Се рушат условите за пристојна работа кај работодавачите и тоа значи дека сивата економија во моментов царува во Македонија.
Експертите велат дека со сивата економија се купува социјалниот мир.
Веројатно дека во одредена мера се купува социјален мир, во противно тие луѓе како би екзистирале, постојано би во некакви штрајкови и немири во државата.
Вели економистот Томе Неновски. Во Македонија нема реална слика за точната бројка на вработени и невработени, велат експертите. Според Агенцијата за вработување, како вработени се водат речиси 180 000 луѓе. Експертите се сомневаат дека дел од тие што се водат како невработени, всушност работат и се пријавуваат само заради зрастените картони. Според последните податоци на Агенцијата, 340 000 луѓе се невработени. Голем дел од нив, велат експертите, работат со скратено работно време или се хонорарно ангажирани. Многу е тешко да се зборува за неформална економија или за сивата економија, затоа што во практика се испреплетуваат сите облици на незаштитен труд, велат експертите. Подпаролот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Милан Живковиќ, вели дека во моментов кога една третина од работоспособното население се невработени, нема вистински пазар на труд.
Една голема стапка на невработеност. Тука имаме потенцијални работници кои би прифатиле позиции за по било која основа, што значи се руши цената на трудот, се рушат условите за пристојна работа кај работодавачите и тоа значи дека сивата економија во моментов царува во Македонија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
matines.org.
Професорот Томе Неновски вели дека ако се анализира состојбата на пазарот на трудот, ќе се види дека има сива економија. Како причини за ваквата состојба тој ги наведува избегнувањето на плаќањето на даноци, избегнувањето на пријавување на производство, нерегистрирање на фирмите, како и други заобиколување на законите.
Во оваа година на светска економска криза, со одветен обем на рецесија, логично е да сивата економија и натаму екзистира, дури може би да се прави во некој зголемен обем во однос на претходниот период, што е сосема разбирливо со оглед на тоа што голем број фирми се соочуваат со проблемите кои се општо познати, па некои заради тоа го намалуваат бројот на вработените или им ги намалуваат платите, па тие лица сега мора да се снаоѓат како да ги надополнат недостатокот на овој на средства за сопствена екзистенција.
На одреден начин со сивата економија се купува социјалниот мир, вели Неновски.
Веројатно дека во одредена мера се купува социјален мир, во спротивно тие луѓе како би екзистирале, постојано би во некакви штрајкови, немири во државата и така натаму, а од друга страна немаме ние толкава ниво на економска развиеност за да можеме на сите луѓе или на поголемиот број тие луѓе да им обезбедиме нормална екзистенција. Така да велам дека мирот нека биде тоа во наводници се купува, меѓутоа генерално мораме да признаеме дека сивата економија ја разјадува субстанцата на економијата.
Живковиќ смета дека со сивата економија не треба да се купува социјалниот мир.
Затоа што од една страна задоволни се само владата и работодавачите, а работниците остануваат извисени. Доколку им се прогледува низ прсти, тоа не се купува социјалниот мир. Туку се навлегува во една подлабока криза, односно работникот има одредени граници на трпење.
Во сојузот на синдикати само во првите 6 месеци од годинова, од 19 000 поплаки за кршење на работни права, една третина се однесуваат на неплаќање на придонеси за здравствено и пензиско осигурување, а тоа не значи социјален мир, вели Шивковиќ.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во сојузот на синдикатите нудат решение за намалување на сивата економија. Инспекторатот повеќе да ги казнува работодавачите.
Инспекторатот лови, но сега за сега немаме ние доволно примери каде што тие компании, тие работодавачи им се изрекуваат мерки кои ќе бидат клучни за нивното екзистирање, што значи ние пријавуваме, кај нас можеме да кажеме секојдневно доаѓаат наши членови кои ни укажуваат на такви неправилности и ние тоа го укажуваме на инспекторатот на труд.
За да се намалат кршењата на работничките права, неопходно е работниците кои се жртви на сивата економија да ги пријавуваат случаите. Треба да излезат јавно во интерес на сите да ги кажат кажат своите проблеми затоа што работат по 12 часа дневно, вели Живковиќ. Едно од можните решенија за намалување на сивата економија е да се направи закон за трговците со мал обрт, да им се објаснат поволностите од легализирање на бизнисите и нивните стопански активности, вели економистот Марија Заранзанкова Потавска.
Во случај со состојбите во стопанството кога се ќе се подобрат, јас мислам дека голем дел од луѓето ќе решат и да работат на легален начин. Потребно е време, значи да луѓето да ги согледаат кои се поволностите за да може да се легализираат тие бизниси и активности на стопански активности на луѓето. Значи тоа е еден процес, подолг процес, нажалост трае веќе подолго време и кај нас и не можат тие луѓе побрзо да се интегрираат во оваа економија реална или да кажеме легална.
Со намалувањето на јавните расходи, зголемувањето на транспарентност при одлучување, може многу да се промени расположението на граѓаните да плаќаат данок. Понатамошниот развој на работното законодавство, во кое ќе постои можност за флексибилни облици за вработување, може да ја намали потребата од работење на сиво, сметаат експертите. Зајакнувањето на правниот систем, јавната управа, флексибилниот пазар на трудот и намалувањето на даноци, само по себе на големо би го решило проблемот на сивата економија, велат економските аналитичари.